Насочваме вниманието си към Божието Слово. Божието Слово, което води нас и ние се получаваме от всички негови думи, които са описани, всяка една история, която е представена пред нас. Ние ще разгледаме една история, която от една страна е много обикновена, въпреки че в нея е казано, че и ни е показано, че Бог може да върши чудеса и продължава да върши чудеса. История от живота на Елисей. Пророк Елисей е пророк, човек, живял на тази земя, чийто живот е свързан с много от Божиите чудеса. И когато разглеждаме неговия живот, ние виждаме, че като че ли всяка една стъпка, всяко едно действие, всяко едно събитие, което е свързано с него, е свързано и с Божиите чудеса в живота на хората. Тук отново ще се спрем на едно от чудесата на Бога, което се намира в 4 книга на Царете, 6 глава, от 1 до 7 стих. И пророческите ученици казаха на Елисей: ето мястото, където живеем при тебе, е тясно за нас. Нека отидем до Йордан и да вземем оттам всеки по една града и да се построим там място, където да живеем. А той отговори: идете. Един от тях каза: благоволи да дойдеш и ти със слугите си. И той отговори: ще дойда. И тъй отиде с тях. И като стигнаха до Йордан, започнаха да секат дървета. А един от тях, като сечеше дърво, брадвата падна във водата и той извика: ах, господарю мой, беше взета на заем. А Божият човек попита: къде падна? И показа му мястото. Тогава той отсече едно дървце и го хвърли там, и брадвата изплува. И рече: вземи си я. И той протегна ръка и я взе. Амин. Пак казвам, от една страна, това е една съвсем обикновена история. Дори можем да се запитаме, защо изобщо тази история има в Писанието. Да, има извършено чудо тук, но някак си необходимо ли е да се извърши едно такова чудо с една обикновена брадва? Някаква си брадва, попаднала в реката и така създала проблем на даден човек, и Господ прави чудо, за да може той да си я вземе от нея. Това е разказът, който е представен пред нас. Освен въпроса, който можем да зададем, защо е има тази история в Писанието, можем да дадем и съответно бърз отговор и размишленията ни да приключат до тук. Или проповедта може да приключи много бързо. Нашите размишления могат да приключат много бързо и ние да се тръгнем от Божия дом, като отговорим по един стандартен начин, защото тук се разкрива силата на Бога, проявяваща се чрез пророка. Това виждаме на пръв поглед в тази история. Силата на Бога се проявява отново чрез пророк Елисей, и ние, четейки историите за неговия живот, виждаме, че не на едно място Бог използва своята сила чрез този свой инструмент. Това всъщност е вярно. Този отговор е вярен, който можем да дадем, но изглежда малко тривиален, дори малко странно, да отговорим винаги по един и същи начин на всяко едно от Божиите чудеса, без да се опитваме да размишляваме и да приемем някакъв урок, който е даден за нас. В предишните епизоди виждаме Бог върши чудеса и те спомагат за опазването на живота на хората. Някой е в критично състояние и животът му трябва да бъде опазен и Бог се намесва. Тук обаче все пак само една изплувала в водата брадва стои в центъра на тази история. Никой живот не е застрашен, ничий живот не е в опасност, никоя армия не е разгромяна и никаква така неличима болка не е изцелена, не се нуждае някой от някакво съвършено изцеление. Брадви се продават на всеки железарски магазин. Това може да се помисли всеки един от нас. Като е потънала една брадва, може да отидеш да си купиш друга брадва. Не е толкова фатално. Можем ли да извлечем някаква поука от тази история, която да е важна за нас днес? Е, със сигурност, за да направим по-добро и по-голямо впечатление, може малко да се опитаме да поразкрасим историята. Защото някои са го правили, затова го казвам, защото има различни тълкования върху тази история. Можем да я разтълкуваме по един алегоричен начин. Някои вече са го направили, както казах, вместо нас. Тези изследователи твърдят, че текста има в предвид нещо друго, а не онова, което е пряко заявено. Не онова, което е пряко зависено. Бог иска да ни каже нещо друго. Или историята иска да ни каже нещо друго. И те казват: желязната брадва или желязната част от брадвата представлява човешката душа. А река Йордан е Божият съд. И така, човешката душа е безнадежно изгубена под водата на Божият съд. Дръвцето, което пророк Елисей хвърля, представлява кръстът на Господ Исус Христос. И когато Христовият кръст излиза на сцената, то човешката душа бива спасена. Обаче, за да се случи това, човек трябва да протегне ръка и да приеме спасението. Някак си благовестието се вмества в тази история спрямо този вид тълкуване, който може да бъде представен. Дали обаче подобни алегорични обяснения са работещи винаги във всяка една ситуация? Дали е работещо при нас? При нас може би по-може да работи. Някак си ние знаем пътя за спасение, знаем основата на благовестието, знаем за Господ Исус Христос, имаме историите на Неговия живот и Неговия план, Божият план за спасението на човека. И ако искаме да поразмишляваме по един такъв начин, да наклоним нещата в тази посока, ние можем някак си да съвместим тази история с пътя за спасение. Дали обаче свидетелите на чудото, които са били там, биха могли да направят подобни заключения? Предавайки тази история от поколение на поколение, хората биха предложили някаква поука, но дали тя ще бъде такава? За тези, които предават, нали, следващото поколение, тези, които са свидетели, ще предадат на децата си, ще предадат на близките си. И могат ли да извлечат поуката във времето, в което живеят, поуката за Божия план за спасението на човечеството? Дали Бог желая това? И дали Бог иска това? Те не са в състояние, не са в възможност да предадат по този начин и да разяснят по този начин това чудо, на което са станали свидетели. Самата история някак си не съдържа никакви алегорични елементи. Пък и още нещо, не сме го казвали веднъж, не го казвам за първи път. Винаги когато четем дадена история от дадена книга в Библията, трябва да се съобразим с факта на историческата обстановка. В каква историческа обстановка е написано това? Хората, които живеят, хората, които са свидетели, те как биха погледнали на това, което се случва, как биха се отнесли към думите, които им говорят. Защото Божието Слово или Божият глас, дошъл от небето, първо е за тези, които живеят на времето и мястото, за където се говори. Или те трябва да го разберат. На тях трябва да им стане, първо на тях трябва да им стане ясно, а след това трябва да стане ясно и на бъдещите поколения. И е така, поглеждайки от тяхните очи, влизайки в тяхните обувки, ние можем да кажем, ако сме свидетели на това, което се случва, ще си кажем, брадвата си е брадва, с дръжка, с дървена дръжка, с желязна глава, с желязна част и никак не прилича на човешката душа в историята. Всичко си е някак много естествено. Реката си е река, клонката, която отсича пророка си е клонка, и това е нещо, което може да се види с погледа на свидетелите. Други изследователи накланят везните на разсъжденията към моралната страна и те правят друго заключение. Те казват, че разказа порицава вземането на заем на чужди неща. И някак си можем да насочим погледа си в тази посока. Или искаме, или не искаме да го направим. Това е добра поука или добър съвет, защото чуждото винаги някак си може да ни донесе някакви неприятности. Едно време баба ми казваше, чуждото върви с белата си. Чуждото винаги върви с белата си. Или ако вземеш нещо чуждо, рискуваш или да го изгубиш, или да го повредиш, или да се случи нещо така, че да носиш отговорност и да имаш своите притеснения и своите нужди. Може и още да пофантазираме. Не сечете дърва в близост до река, примерно. Внимавайте, когато се чете, защото може да се изгубите инструмента, с който го правите. Или пък да отправим критика към някои програми за строителство. Защото тук, в началото на разказа, ни се казва, че някак се дойде идея, за да се построи нещо. Имаше програма за строителна дейност. Можем да фантазираме колкото се искаме, но някои заключения наистина ще изглеждат абсурдни, ако го правим по този начин. Някои ще имат своето логично обяснение, но някои ще изглеждат доста абсурдни. Ние винаги можем да поглеждаме зад това, което е написано или да четем между редовете. Можем да поглеждаме и директно към текста и да се опитваме да влезем в обстановката на времето, за което е писан, както казах преди малко. Картината ни представя следното. Представя ни един човек, който сече дърво над реката и сега дали е грешка, дали е невнимание или пък е временно разсеяване, то той изтърва това, с което сече. Изтърва своята братва. Изтърва сечивото в самата река. Може да се случи на абсолютно всеки. И сега, тази братва изведнъж придобива като че ли най-голямата тежест в разказа. Защото тук някак си разказа прекъсва и става някакъв обрат. А, господарю, следва един вик. Господарю мой, човекът вика, човекът някак си е отчаян. Тази братва беше взета назаем. Тази братва беше взета назаем, тя не е моя. Или създава се един проблем. Един човек има проблем. Един човек има своята нужда. Сега във времето, в което ние живеем, понятието нужда е доста раздуто и обхваща твърде много неща. Някои от нас имат нужди за нещо, други имат съвсем други нужди за друго нещо. Някои нужди са малки в нашите очи, някои нужди са големи в нашите очи. Някои нужди са глобални, някои нужди са прекалено лични и ние всички тези нужди можем да ги представим под понятието нужда. Нужда, която да отправим, за която да ни се помогне. И тази нужда може да я отправим към Бога. Днес за нас това не е голям проблем човек да се изпусне братвата във водата, в реката. Братви се продават на десетки места и не са на кой знае каква висока цена. Или, поглеждайки на тази история, може да я препрочетем и да кажем, абе, голяма работа, изтървал си братвата, ще отиди, ще си намери друга. Не е умрял човек. Тогава обаче не е било така. Във времето, в което е писано, във времето, в което се случва това събитие, никак не е било така. Обикновено се приема, че желязната епоха започва около 1200 години преди Христос. Знаем също от първа книга на Царете, 13 глава, 20 и 21 стих, че за известно време Израел изостава от съседите си в овладяването на технологиите за използването на този метал. Там се казва, че всичките израелтяни слизаха при филистимците, за да наклепят всеки търнокопа си, палешника си, брадвата си и мутиката си. Обаче имаха пила за търнокопите, палешниците, тризъбците и брадвите, за да острят остените. Или ни се казва, че Израел е доста изостанал в тази технология и в овладяването. Не е било толкова елементарно, не е било толкова лесно да се снабдиш с метален инструмент, било то за сечиво, било то за някакъв друг вид работа. Железните инструменти също така най-вероятно са били ужасно скъпи по това време. Отнемало е часове, много време, много труд за събиране на дърва за пища, която трябва много добре да се опали на висока температура, за пречистването на рудата, която трябва да се постави да се извлече метала, за изливането на определени форми, трябва да се създават определени матрици. Те са нямали тези технологии, нямали са тези машини, които има днес. След това трябва да се заточват инструментите и не се казва дори в този текст, че те използват другите народи, други майстори слизат, за да им наточат тяхните инструменти. Или в древния Израел, така си на хората не са оставали много средства след задоволяването на основните нужди да се снабдявате с такива инструменти. Били са малко изостанали спрямо от другите народи. Не е така днес, нали? За разлика от днес. Днес Израел е на трето място по технологии в света. Колкото и странно да звучи това. Някак си на пръв поглед това не се вижда, когато отидеш в Израел, но това е факт. Днес Израел е държава, която стои на трето място в света по развити технологии. Тогава обаче е трябвало да отидат при филистимците да им наточат брадвите. Да вземеш брадва, да изгубиш по това време, е може би равностойно днес да вземеш една хубава кола назаем и да я потрошиш. Казвам го наистина алегорично и казвам го като някакъв вид сравнение, за да можем да се представим, че все пак това е бил голям проблем за този човек, който така извиква, че е в нужда и трябва да му се помогне. И все пак можем да отнесем тази нужда към дребните, ежедневните, обикновените нужди. Ако се върнем назад, то ще се припомним, че Божието Слово ни разкрива разкази за мащабни военни сблъсъци. И Господ трябва да се намеси. Господ трябва да помогне. Свидетели сме на картини на международна политика и международни отношения. Дори ако се върнем назад, за миналата неделя говорихме за Нееман, дори нуждата на Нееман от една страна е много лична. Той беше болен. Той трябваше да бъде изцелен от проказа. Неговата лична нужда стоеше в центъра на историята. Обаче от друга страна, когато четем подробно историята, ние виждаме, че тази нужда имаше и огромни политически последици. Занимаваха се управителите на държавите, занимаваха се царете на държавите. И някак се беше само на косъм, както се казва, да възникне някакъв конфликт, да възникне някакъв раздор между държавите, ако някой нещо не беше разбрал по правилният начин. Тук или пък сега можем да попитаме относно тази история, която стои пред нас, обикновена история, защо толкова е необходимо тя да бъде поместена в Божието Слово? И си задаваме въпрос. Дали Бог се интересува от някаква си брадва? И както казахме в предишни наши размишления, дали Бог се интересува от проблема, който имаме и той е дребен, от спуканата гума на колата ни, от мястото за паркиране, което не можем да намерим? Интересува ли се Бог днес и сега, когато имаме големи икономически и политически катастрофи? Ти имаш нужда, аз имам нужда. Тя е дребна. Трябва да си купя нещо или трябва да направя нещо, свързано с моя личен живот. В същото време държавата е в политическа криза. Икономиката също не е в разцвета си. В същото време, обръщайки се около нас, ние виждаме какви аномалии, какви катастрофални последици има, примерно, едно земетресение, което е само на километри близо до нас. На километри близо до нас се водят войни. Граждански безредици в други държави и други видове глобални проблеми. Ако се огледаме, светът се тресе от глобални проблеми, които го разтърсват и някак си притискат нашето сърце. И ние търсим Бог в тази работа. Казваме, Господи, помогни. Помогни на тези страдащи хора в Турция. Помогни на тези хора, които са без дом. Тези хора, които живеят в палатки. Тези хора, които са изгубили близките си, които нямат какво да ядат. Помогни на тези хора, които загиват в войните и военните действия. Глобални проблеми разтърсват света. Обаче от този и други разкази можем да извлечем една много важна поука. Гледайки на всички глобални проблеми и насочвайки вниманието си към тях, ние можем да кажем, дребните проблеми трябва да бъдат оставени в днешно време на една страна. Ако сравним, примерно, глобалното земетресение или голямото земетресение в Турция с предстоящия изпит на един ученик, който трябва да вземе, и двамата стоят пред Бога, и двама човека, единия губи близките, с другия трябва да вземе изпита. Ще кажем, остави го изпита. Някога все ще го вземеш. Или да не го вземеш, нищо фатално няма да се случи. Така обаче поглеждаме ние. Обаче този разказ и този вид истории ни казват нещо друго. И ние му извличаме от тях важна поука. А именно, че величието на Бога в голяма степен се състои в факта, че на него може да се разчита напълно и за най-малките неща. За него е много важно и толкова важно да снабди големия проблем, глобалния проблем, но също и да сложи хляба на твоята трапеза и да ти помогне ти да го имаш. Или дрехата, която облечеш. Или болката, която имаш. Дори и тя да е на малкия пръст на лявата ръка. Нали? Това е за Бог. Някак си като че ли виждаме да стои по един и същи начин. Нуждата пред него стои като нужда и за малкото, и за голямото. Може да допуснем много голяма грешка, ако свързваме величието му само с важните неща. Това ще бъде груба грешка, ако правим такива заключения. Така ще създадем представа за Бог, защото някой пита защо. Защо ще допуснем грешка? Нима глобалните неща не са важни, нима глобалните неща не са по-стойностни, нима те не стоят на първо място и трябва да бъдат разрешени. Не, ще допуснем много голяма грешка. Защото ще си създадем представа. Защото ще си създадем нагласа. Ще си създадем представа за един Бог, който е много зает. Ще си създадем представа за един Бог, който е свръхнатоварен, и дори за един Бог, който е стресиран за натиска или под натиска на крайни срокове. Но в същото време ще си създадем представа за един Бог, който дъхва страхопочитание с идеята да не се занимава и да не бъде занимаван с нищо дребно. Ще си създадем такава представа. И дори някой може да се опита да ни го втълпи. Да каже, какво занимаваш Бог с твоите проблеми? Ако всеки един изкаже своите нужди днес, някой може да стане и да каже, абе, това са дребни неща, за които го занимавате Бога. Бе. Той в момента трябва да отиде в Турция. Той трябва да присъства там. Той трябва да се занимава там. Той трябва да е ангажиран там. Той трябва да е ангажиран в Украина и не само в Украина, навсякъде, където се водят военни действия. Навсякъде, където има катаклизми. В Сирия, в други държави. Там, където има цунами. Какво занимаваш Бога с дребните неща? Той е един велик Бог, който се занимава с великите неща. Обаче, ако се създадем такова впечатление, ако имаме една такава нагласа, ако се създадем представа за това, че това е нашият Бог, той ще бъде Бог от типа на някакъв изпълнителен директор на голяма компания. Обаче Бог не е Бог от типа голям шеф на голяма компания, който няма време за обикновените хора и който няма време за обикновените нужди. Нали, всички сме имали контакт или всички имаме представа какво означава да си на висока отговорна позиция и да отговаряш за много-много хора и за много други неща, които са глобално важни. Колко от нас са ходили при президента да представят своята нужда? Има ли някой, който е ходил? Няма. Колко от нас са ходили при министър-председателя, за да представят своята нужда? Нямате ли нужди? Те не могат ли да ви помогнат във вашите нужди? Със сигурност за някои от нуждите те могат да помогнат. Ако имаш някаква битова нужда или някаква нужда, която така касае власт имаш човек, като отидеш, който има върховната власт, той може да ти отговори и да ти помогне в дадена нужда. Защо не можеш да отидеш там? Защото ти е ограничен достъп. Можеш, ама ще ти е трудно. Ограничен е достъпа. Не се дава достъп. Големият шеф или отговорният човек, той си има подизпълнители, които казва, отиди там и се представи нуждата. Той няма време да се занимава с дребните неща на обикновените хора. И ние не трябва да си създаваме представа, че Бог е точно такъв образ. Бог стои на глобалните неща и аз не мога да го занимавам с моя дребен проблем. И този текст е вместен именно за това, за да ни даде насърчение, че нашият Бог е различен от всеки един изпълнителен директор на голяма фирма или всеки един президент или министър-председател или човек, който заема отговорна длъжност и не иска да се занимава с дребните неща на дребните хора, на обикновените хора. Нека да се спомним в Новия Завет, кое е първото чудо, което Господ Исус Христос направи в пътя на своето служение? Кое е първото чудо? Виното. Така. Добре. Защото чух много различни неща, ама исках да чуя правилният отговор. Превръщането на водата в вино. Къде се случи това? И кога се случи това? Случи се на една сватба. Една сватба. Исус Христос се ражда в плът. Това е според Божия план за спасението на човека, план, който го има от преди създанието на света. План, за който се говори в пророческите книги. План, за който Господ дава знак, че той ще се изпълни. И идва времето, които хората, които живееха в тъмнина, видяха голяма светлина. И дойде това време. Не ни е дадено някаква информация, не ни е дадена в Божието Слово, за това дали Исус е правил някакви чудеса в своето израстване. Има различни версии, но те не са написани в Библията и ние не можем да твърдим, че те отговарят на истината. Дали Исус през своето детство, през своето юношество, той е вършил някакви чудеса и е дал знак. Библията обаче не казва за първото чудо в неговото служение, това е ясно. И това е чудото, точно на сватбата в Кана Галилейска. Защо? Защо за Исусовото служение, което е предвидено преди създаването на света, което Бог планира, не започва с някакво друго грандиозно чудо? Защо не започна с възкресяването на мъртвец, примерно? Най-голямото чудо за човека. Ако Исус влезеше в служението си с това чудо, може би всички щяха да ръкопляскат. И ангелите, и хората. Обаче, там се случи нещо, което е много важно и в същото време може някой да каже много странно. Защо Исус направи това чудо? Защо извърши това чудо, за което дори се казва, че много от хората не разбраха, че той го направи? Почти никой не разбра за това чудо. То не беше афиширано, то не беше обявено по микрофона на сватбеното тържество. Ей, чакайте сега. Виното, което пиете, ей, той е човек там, го направи от вода. Не, нищо подобно. Идва майката на Исус, разбирайки, че един човек има проблем, и това е домакина, казва, виж, това човек има проблем. Свърши му виното. От една страна, отговорът на Исус е правилен. Той казва, моят час не е дошъл. И той го казва някакси в прав текст, който и ние да го разберем. Думите му са разбираеми. Моят план е друг. Моят план е да спася човечеството. Аз съм дошъл на тази земя, за да отида на кръста. Да спася човека. Да спася всички, които желаят, които откликнат, които ме призоват, които ме се поклонят, които приемат моето дело. Това е моя път, това е моя план. И аз вървя, аз съм дошъл, аз съм се родил за това. Не съм се родил, за да водя някакъв добър живот, да имам някакви успехи, да имам добро образование или пък да се оженя за най-хубавата девойка, да създам семейство. Не, аз съм дошъл, за да спася човечеството. Да възвърна на човека взаимоотношенията му с Бога. Какво означава, че някой няма вино за мен? Че му е свършило виното на сватбата? Обаче, там също има проблем. Има нужда и тази нужда е на домакина. Сега в съвременната култура това е, може би, голям проблем. Пак казваме, защото пак изследваме културата. Да ти свърши виното на сватбата, нали, може да е голям проблем по това време. Той днес може да е проблем, не знам. Ама днес има много магазини, веднага може да реагираш. Тогава не е било толкова лесно. И какво може да се случи? Колкото и да е голям този проблем, ако го погледнем в тази посока. Ами, какво може да се случи? Най-много домакина може да се изложи. И това може да се случи. Свършва му виното. Не умира човек, не се разваля сватбата, не се развалят взаимоотношенията. Най-много можеш да се изложиш. Не зависи живота на определен човек или на много хора. Тук с случая с брадвата, също казваме, проблема не е толкова малък за този, който има нужда. Не е толкова малък. Може би този човек, за да върне тази брадва или да купи нова брадва и да я върне на собственика, е трябвало да поработи доста часове. Но така или иначе не е нещо, което е неразрешимо. Може да му отнеме нещо от неговите ресурси, от неговото време, от неговите сили. Но не е толкова неразрешимо. И ние представяме тези нужди и ги класифицираме, и виното, и брадвата, като малките нужди в живота на човека. Малките нужди, дребните нужди, които всички ние имаме, може би, всеки ден. Обаче, Исус се отклони от своя план, за да погледне на нуждата на човека. Какво има между мене и тебе, жено? Часът ми още не е дошъл. Евангелието от Йоан 2 глава 4 стих. В Евангелието от Йоан 2 глава е тази чудесна история за началото на служението на Господ Исус Христос. Нямат вино. Имат нужда, имат проблем. Той не е голям. Нуждата е малка. Но Исус поглежда към човека. Исус поглежда към тази нужда. Бог поглежда тук към тази брадва. Може би и тук Бог се отклонява от своя план. Обаче, за да помогне на хората, да помогне на личността дори и за дребните неща. Или той е загрижен за малките проблеми, за незначителните подробности, за индивидуалните нужди. И от една страна може да звучи странно. Обаче от друга страна, това е много насърчително, че Бог се грижи за моята и за твоята брадва в твоя живот. Бог се грижи. Може да е брадва, може да е кола, може да е къща, може да е колело, може да е сватба, може да е изпит, може да е работа. За всичко. Нашия Бог е много различен от това, което ние имаме представа за една високопоставена личност. Той държи в ръката си всичко. И тук, когато гледаме на тези истории, може би пред нас ще излязат и едни други думи от Божието Слово, на които не сме обръщали чак такова голямо внимание. Че на нас и космите на главата ни са приброени. Нещо, което можем да подминем много с лека ръка. Кажем, чак пък толкова. Космите на главата на човека не са постоянна бройка. Всеки ден, когато прикарваш гребен през косата си, някой от тях пада. Ма Господ знае днес, знае сега, колко косама има на главата на всеки един, който стои тук. На моята няма много, но на някой има много. Въпросът е, че Господ го знае. И го ще го знае утре, когато някой от тях са паднали. Казваш, ма какъв е той Бог? При тия глобални неща. Какъв е той Бог? И всъщност какъв е урока, който можем да получим? Каква е насоката, към която можем да погледнем? Какво може да поиска този Бог от нас, който знае всичко и който има всичко? Може би точно тези истории искат да ни научат нещо. Те искат да ни кажат, че Бог иска от нас да преглътнем своята гордост и да извикаме към Него по всяко време. Може би не беше най-удачното време майката на Исус да отиде и да му каже точно на него, че няма вино на угощението. Какво го интересува Исус, че няма вино? Той не е настойника, той не е домакина, това е работа на домакина. Ама да отидеш, се изисква все пак да преглътнеш нещо от себе си. Да извикаш, помогни ми, нуждая се от помощ. Трябва да преглътнеш твоята гордост. Може би всеки един от нас ще се спомни епизод от своя живот, който е имал някаква нужда и е казал, сега, какво ще занимавам Бога? Няма да я кажа. Няма да я кажа и в църквата. Няма да я кажа и на братята и сестрите. Защо? Много християни имат подобно мислене. Сега те да започнат да ме разнищват, да започнат да ме коментират, да започнат да анализират моята нужда. Може да имаме право в известен смисъл, но от друга страна нека да се признаем. Това е признак за нашата гордост. А Бог иска ние да я преодолеем. Бог иска да кажем, нуждая се да ми се помогне. Имам нужда, имам проблем. Искам той да бъде разрешен. Представям го, приглъщам всичко свое, потъпвам моята гордост и го представям. Брадвата ми падна във водата. Ей, можеше да бъде обект на присмех и да кажа, колко е непохватен. Като и паднала, да си бере гайлето. Или пък самият човек да каже, ще се опитам със собствени сили да възстановя това, което е. Какво да занимавам другите? Ма той вика, брадвата ми падна във водата. Вика за помощ. Господарю, ето ми го проблема. Взех я назаем. Не мога да я върна. Трябва да се трудя. Обаче какво прави нашият Бог? Това е нашият Бог. Бог, на който небето му е престол и земята му е подножие, бърка във водата, за да извади някаква брадва. Защото това е Божията ръка. Това не е дръвцето на пророка. Бог просто бърка, никой не вижда. Или Бог просто казва и заповядва на желязото да започне да плува. И то започва да плува. И излиза там на мястото. Господ, който небето му е престол и земята му е подножие, насочва погледа си към една потънала брадва в реката. Какъв е изводът за нас? Какво е насърчението за нас? И нашата брадва, и нашата нужда има значение за него. Бог може да задоволи нуждите ни както по един чудесен начин, така и по един привидно обикновен начин. И този текст е още едно свидетелство за това, че нашите нужди са арена на Господната помощ. И че нашите затруднения са реквизит за най-добрите Господни дела. И можем да се излезем насърчени. Можем да се излезем с дигната глава. Можем да се излезем с мир в сърцето си. Кажем, това е Бог, който ние имаме. Това е Бог, на който ние можем да се доверим. Защото има свидетелство. Свидетелство за това, как Бог подрежда нещата в живота ни, без ние дори да знаем и да предполагаме, че Той вече е промислил за твоята нужда, каквато и да е тя. И Той вече е тръгнал да подрежда нещата по начин, по който ние не го виждаме. Ето е историята. Ние разбираме от историята, че има някаква идея за построяване на дом, на къща. Обаче пророк Елисей няма намерението и нагласата да участва в добавянето и снабдяването на материали. Бог обаче има. Този елемент забелязваме ли го? Как Бог предварително подрежда и има план за нашата нужда, за която ние викаме в момента, в който тя идва, ама Бог предварително знае, че тя ще дойде в нашия живот. Бог предварително знае. И започнал да подрежда нещата. Казва се, отидете, не отидем ли да сечем дърва, отидете, никой не ви спира, това е правилният начин. Обаче, един от учениците казва, абе добре, и ти май да дойдеш с нас. Нека да отидем. Заедно казва. Благоволи да дойдеш и ти със слугите си. Защо? Защото Господ е подбудил този човек. Защото може би, ако Елисей не беше там, брадвата нямаше да изплува. Това беше Божият човек. Това беше Божият инструмент. И ситуацията се нуждаеше от този инструмент. Никой обаче не може да подреди пъзела предварително. Никой не може да каже какво ще се случи. Никой не знае какво ще се случи. Само Бог знае. И Той го подрежда. Той е промислил Елисей да бъде там. Никой не е предполагал, че присъствието на пророка ще е от такова голямо значение. Бог подрежда нещата така, че това свидетелство да бъде за насърчение не само за свидетелите там, за участниците, това, което е било. Не само за хората, които са видяли чудото в реката. Бог е подготвил всичко това за едно друго голямо насърчение и за бъдещите поколения. Важно е да отбележим, че книгите Трето и Четвърто царе са били завършени след като Израел е бил отведен в плен в Вавилон. Сега виждаме ли каква връзка можем да направим с тези чудеса, които са описани в Библията. Те не са описани и така, само за да се четат като приказки за лека нощ. Виждаш ли това чудо с брадвата? Виждаш ли това чудо с маслото? Виждаш ли, нали, виждаш ли моето дете? Има тук някой, който прави някакви фокуси в времето. Не, не, не. Това са свидетелства за бъдещи поколения и за тяхното насърчение. Когато Божият народ е в плен, когато Израел е отведен в плен, как ли е слушан този разказ от изгнанниците в Вавилон примерно 300 години след Елисей? Представяме ли се? 300 години след като Елисей вече го няма. Този разказ е достъпен за поколенията и за хората, които са притиснати. Хората, които са угнетени. Хората, които нямат право на глас. Какъв е урокът за нас? Когато си потиснат, когато си потъпкан, когато си в нечий плен, имаш нужда от насърчение. Имаш нужда от свидетелство като това. Затова и тези истории идват и до нас днес. Писани са в древните дни. Време, което е много далечено от нас. Но те идват до нас. И Бог е направил така и е планирал те да дойдат до нас. И не е необходимо за всяка нужда, за всеки проблем да чуваме глас от небето директен. Не е необходимо Господ да ни се обади по телефона и да каже: аз така съм разрешил твоя проблем. Нали? Тогава, когато си потъпкан, тогава, когато си смачкан, тогава, когато имаш проблем, имаш нужда от насърчение. Къде го намираш? В свидетелството. Къде е свидетелството? В живота на църквата. Свидетелството е в Божието Слово. Отваряме историите и четем. Имам нужда от насърчение и имам нужда от свидетелство, което е записано в Божието Слово. И ако се върнем на разказите в предишните глави, то ще видим как Бог помага и избавя своите люди, помага на различни хора, всеки със своето си отчаяние. Един е застрашен да умре от глад, друг е застрашен да умре от болест, друга държава е застрашена да отиде в плен. Обаче има едно общо заключение. Всички тези истории и всички тези свидетелства и всички тези примери ни казват, че всеки един от тях получи от Божията благодат. Ако се върнем назад, прочетете си книгите назад, главите назад, от шеста, от първа нататък и ще стигнете до този извод. Всеки един в своята нужда получи от Божията благодат. А днес, когато сме в ден на трудност, когато сме в ден на изпитание и ние имаме нужда някой да ни напомни, имаме нужда някой да извика към нас така, както би извикал и към Израел тогава. Израелю, ти си в нужда. Израелю, ти си в плен. Израелю, ти си в утеснение. Виж с какъв Бог разполагаш. И този вик може да дойде и трябва да идва до всеки един от нас, когато имаме своята голяма или своята малка нужда. Виж как Господната ръка действа за тези, които се страхуват от Него. Виж колко е близо Той до всеки, който е със съкрушено сърце. Това ни казват тези истории. Как се грижи за бедните? Виж го! Как се грижи за нуждаещите се? Виж го! Как се грижи за малките нужди? Виж го! Израилю, църкво, Иване, Мария, Бояне, всеки един, обърни се и потърси този Бог, който сам ти се предлага. Това ни казва тази история. Това ни казва Божието Слово днес. И ако нищо друго не запомним от нашите размишления, нека да се тръгнем с една единствена мисъл. Същия този Бог е готов да върне и твоята брадва днес. Господ да ни благослови. И ако някой не го е опитал, ако някой не го е познал, ако някой се колебае, опитайте го. Извикайте към него. Това ни казва Божието Слово. Господ не иска предварителни програми. Господ не иска предварителни нагласи. Господ не иска предварителен план. Господ не иска нещо да му платим. Да направим нещо. Да му се докажем с нещо. Божието Слово ни казва. Извикай. Извикай. Брадвата ми падна. Под брадвата, на думата брадва, служете вашата нужда. Служете вашата нужда. Брадвата ми падна, Боже. Можеш ли да извадиш? Може. Ще го направи и за теб. Ще го направи и за мен. Защо? Защото ни обича. И ние му благодарим. Боже, благодарим за това, че ти ни обичаш. Благодарим за това, че в ден на напаст можем да извикаме. В ден на трудност можем да извикаме. Да извикаме по един обикновен начин, като един обикновен човек. Имам нужда, тя е голяма. Имам нужда, тя е малка. Имам брадва, която е паднала във водата. Господи, за хората тя може и да не може да изплува. Но когато ти кажеш дума, когато ти протегнеш ръка, когато ти направиш знак, всяка брадва ще изплува, всяка нужда ще бъде преодоляна, всеки проблем ще бъде решен, всяка болест ще бъде изцелена. Господи, направи го за народа, който обичаш. А ние ще свидетелстваме за Твоите чудеса в нашия живот. Да бъде благословено Твоето.